Bet kopējais šis pieaugums tātad pirmai invaliditātes grupai būs 13 lati, otrai pieaugums būs 9 lati, savukārt bērniem invalīdiem pieaugums būs gandrīz 20 lati un otrai grupai 15. Šajā pat palielinot pabalstus, tā kā es minēju, ir personas ar pirmo invaliditātes grupu saņēmis 37% no 2011. Gadā noteiktā riska, nabadzības riska sliekšņa. Un otrā grupa 34, situācija bērniem būs labāka, te būs 62,57. Bet šis ir pirmais gadījums, ka Labklājības ministrija piedāvā arī palielinājumus uzreiz, kā atskaites punktu izmantojot šo nabadzības riska slieksni, lai būtu skaidrs, uz kurien mēs virzamies piedāvājot šādas izmaiņas.